Шалом, אנחנו קוראים מספר פסח עמוד 200.
Витаємо, ми читаємо брошуру Песах, 278 сторінка з праці Рабаша, 3 том, стаття «Коли будете повивати в євреїк». Будь-який матеріал можете знайти на сайті kap.tv, там же ж можете поставити питання, вибрані, прозвучать в ефірі. 278 сторінка брошури для Песаху, видання «Євритум», стаття 923. І сказав, коли будете повивати в євреїк, спостерігайте біля пологового станка. Якщо це син, то вбивайте його, якщо це дочка, то нехай живе. І звелів фараон всьому народу своєму, говорячи, будь-якого новонародженого сина кидайте в річку, а будь-яку дочку залишайте живою. І це потрібно пояснити за допомогою натяку. Коли людина починає йти шляхом Творця, то фараон, паро, цар єгипетський, він цар, який панує над тілами, щоб утримувати тих, хто працюють від наміру заради дачі. Щоб тіла противилися, щоб не змогли Ізраїль прийти до бажання бажаної досконалості, коли тоді всі дії були би заради небес. І тому сказав, коли працюючи займаються Торою заповіднями, вони називаються івріот, єврейки. Тому що робота в Торі заповіді відноситься до працівників Творця, а що стосується єгиптянок, так називається властивості, коли людина зайнята матеріальними справами, а такими справами єгиптяни не і єгиптяни займаються. І лише коли займаються Торою заповідями, то називаються єврейки. Тому паро, фараон дав вказівку спостерігати біля пологового станка, тобто в час, коли людина говорить, що вона бажає зрозуміти, що вона робить, заради якої мети вона займається Торою заповідями. Якщо це син, тобто коли ця робота заради дачі, коли такої людини, таке бажання людини під час заняття Торою заповідями, то вбивайте його, тому що, щоб не давали людині ніякого життя, ніяких сил для заняття цією роботою. А якщо дочка, тобто коли це намір на жіночому рівні заради отримання, то нехай живе. І можна давати сили і життя, тому що коли людина не хоче вийти з Єгипту, за це бажання можна не боятися. Тому ви можете допомогти людині. Нехай робить все, що хоче. Навіть детально дотримуються всі деталі, так як в будь-якому випадку залишається в нас в Єгипті. І не варто працювати надаремно, тому що так або інакше людина наша. Але якщо це син, коли намір досягнути категорії заради небес, а не заради власної зиску, то людина може бути гідна, може отримати позбавителя Ізраїля, що називається Моше, як сказано, розповсюдиться Моше в кожному поколінні. І якщо людина буде гідна рівня Моше, то називається ізбавителем Ізраїля, який визволить з Єгипту, і потрібно бачити завчасно, щоб передати це, щоб не дійшли до стану виходу з єгипетського вигнання. Але як можна переконатися в тому, що людина йде шляхом заради віддачі, адже поки вона знаходиться в Єгипті, що є стадією заради власного зиску, а не заради віддачі? Якщо людина хоче бути гідною цього зараз, про це сказано передати їм знак. Мужчина народжується лицем вниз, а жінка лицем вверх. І питання лицевого і зворотнього боку пояснюється в передмові до вчення десяти сфірот Бааль Сула. Так, коли бачимо людину ззаді, то не впевнені, що це насправді та сама людина, про яку ми думаємо. Може бути, це хтось інший, і можна помилитися. Але коли бачимо товариша в лице, нема ніяких сумнівів. Тому, коли бажають натякнути про щось, коли розуміють розумом, що це щось без сумніву, коли не може бути жодної помилки, то це називають лицем. А те, що незрозуміло для розуму, називають зворотнім боком. Тому лице називають категорією знання, коли людина входить в роботу Творця лише на рівні знання. І це називається, що лице людини на горі по важливості, що для неї важливе знання. А зворотній бік, ахорайм, коли це лише віра, оскільки в розумінні розуму є лице, зворотній туди і сюди. І це знання людини знизу, за важливістю. Тому передав фараон їм знак. Якщо ви хочете знати, чи йде людина до цілі, до мети, щоб досягнути заради віддачі з лицем вниз, то це рахується в неї знання внизу за важливістю, а зворотній бік – на горі. Тобто категорія віри в нього на горі по важливості, і це знак, що він бажає досягнути рівня син віддачі. І тому вбивайте його, заважайте всім, чим можете, тому що без сумніву бути гідним рівня Моше, Спасителя Ізраїлю, який виведе їх з єгипетського вигнання в землю Ізраїль, в храм святості. І це таємниця вислову, і побачить Моше ззаду, тобто в категорії віри, але це моє не побачите за допомогою знання, не осягнете мене. І звелів фараон всьому народу своєму. Тобто, він не знає, в якому народі народиться Збавитель Ізраїль. В єгиптян чи ізраїльтян? Кожна людина включає в себе матеріальні дії, що називаються єгиптянами. Єгиптяни займаються матеріальними справами. Тому робота людини в матеріальних діях називається єгиптянин. А коли людина займається Торою і заповідями, то називається Ізраїль. Тоді він, фараон, говорить, що не знає, як людина може бути гідною категорії Моше, що називається Спасителем Ізраїль. Тобто, може бути, що людина займається матеріально, але весь її намір заради віддачі. Тому також і під час занять матеріальними справами людина може бути гідна категорії визволитель Ізраїль. Тому спостерігайте, коли вони займаються матеріальними справами. І якщо її матеріальні справи заради віддачі, що називається категорією мужською, то кидайте в Ніл, щоби не дати людині навіть матеріальних справ зробити намір заради небес, що називається син. А дочка нехай живе, оскільки коли їхній намір заради отримання, їй можна дати життя і сили, щоби виконували матеріальні справи. Але що стосується сина, то людина може бути гідною і рівня Моше, що називається Спаситель Ізраїлю, який виведе їх з єгипетського вигнання в святу землю. Тобто, що може досягнути рівня Моше, що називається Ізбавитель. І тоді вони вийдуть в святу землю.
Шілот.
Запитання.
Кен.
Так.
Мазе бетоха адам шенолядло кілю абен.
Що означає, що всередині людини народжується син?
Мазе зашо нолада захар.
Народжується.
Син. Що означає, що в людини народжується син і вбивають його?
Різниця між твариною і людиною. Це у порядку Песаху. Баль Сулама говорить, що перевага тварини над людиною, людини над твариною, що в людині пробуджується бажання до духовного. А якщо не бажання духовного, то неможливо розділити і відрізнити працівника дворця і того, хто не працює на нього. Усі подібні тваринам. І це тільки пробудження. Тільки виникає у людини, в роботі на Творця, скажімо так, в цьому створінні. Воно робить з цього творіння рівень людини. В цьому вся різниця. Тому для Єгипту, тобто для стану, який передує духовному, це ніби коридор, який ти повинен пройти і потім увійти у духовне. В Єгипет входять усі, і там починають з'ясовувати і готувати себе до духовного рівня. Чим Єгипет є особливим? Тим, що его підсилюється, і людина хоче проковтнути увесь світ. А потім запитує, а в чому сенс мого життя? І шукає, і не знаходить собі спокою, поки не починає бачити, де у ній є влада егоїзму, що людина є працівником фараона, і вона не є згодним з цим, і хоче бути працівником Творця, і в неї не виходить. І тоді чоловік кричить і вимагає, поки йому не набридає усі ці зусилля, від яких він нічого не отримує. І це означає, закричали сини Ізраїлю, а врешті-решт він відчуває кари, удари в тому, що він прагне до духовної роботи і бачить, що не виходить. І поки чоловік не зривається у крику, у вимозі, є вірний Хісарон, і тоді тільки людина виходить. І таким є процес. І що ти запитуєш про це?
Я намагаюся з'ясувати фараона в себе. Де ми читали, що він вбиває кожен раз, коли народжується син.
Так, щоразу, коли ми хочемо зробити якісь дії на віддачу, об'єднання, думати таким чином, робити щось. Скільки ми робили таких дій на протязі багатьох років, які ми тут знаходимося в нашій роботі? Величезна кількість. І що відбувалося? Нічого поки що ми не бачимо жодної користі. І це якраз дуже цікаво, де усі наші зусилля. Тому що нічого не зникає, немає такого. Це закон збереження ентропії, енергії. Нічого не зникає. Ми знаходимося в такому замкнутому коконі. Де наші зусилля, де мої хісарони, турботи? До речі, можливо, мені щось вдалося чи не вдалося. Але кажуть, ні, це все накопичується і від тебе, і від усього людства, від усіх часів. Це все накопичується. І є такі люди, які отримують обтяження серця, яке приводить їх до виходу з Єгипту. І такі, які ні. Це ще продовжують поки що, але в будь-якому випадку з покоління в покоління продовжують збирати. Збирати усі ці зусилля, усе людство, без виключення. Навіть, як він говорить, маленька блоха, яка там щось робить для того, щоб вижити. І це також входить. Тому що все це бажання отримувати, яке створене Творцем.
І як витягнути цього Моше, щоб він залишився живим, зберегти його?
Прагнення до роботи Творця, яке дійсно є заради віддачі, наскільки воно насправді він може бути в Єгипті? Це запитання, тому що Моше росте також разом із народом в тій мірі, в якій він має керувати народом і вести його, в тій мірі він взагалі росте, він взагалі виріс до фараона. В ньому не було, крім початкової точки, нічого, крім від працівника творця, а все було повний єгиптянин, принц. Тобто він був ще більшим єгиптянином, ніж більше євреї, ніж будь-який єврей, який був в Єгипті. Тому його робота, робота важка, так?
Просто я намагаюся це все знайти в десятці.
Так, всередині людини, всередині десятки. Всередині десятки – це при умові, що ви об'єднуєтесь і тоді з усіх речей, які є в кожному, і приходите до якогось спільного образу. Це дуже бажано, щоб так було. І ви вже відносно цього образу всі будете докладати зусиль, вкладати. Але, ну, принаймні, щоб в кожному було зрозуміло. Добре? Так.
Лама царихет пхінат Моше? Лама Боре ло маспік?
Чому потрібен Моше? Чому Творця не є достатньо?
Творець це Творець, але з боку людини повинна бути така властивість, яку пробуджує Творець. І ця властивість витягує людину від тварини стати і бути творцем. Моше – це властивість, яка повинна бути посередині між Малхут і Кетер. Властивість творця, яка втілена у людину згори. І коли людина, як Малхут, може втілитися в нього знизу – це Моше.
Але для чого потрібен цей зв'язок?
Ти не можеш зрозуміти, що таке віддавати, що таке думати про віддачу, про щось вище Малхута, вище твого его. Ти не здатний, звідки в тебе це буде. Без Моше в кожному з нас ми не будемо працівниками Творця ніколи. Ми будемо просто тваринами, це те, що відрізняє людину від тварини.
Але як ми можемо відрізнити Моше від Творця?
Творець – це те, що ми намагаємось розкрити, а Моше – це наша властивість. Творець – це назовні нас, це ніколи не належить до мене, до я. А Моше – це я. Ну, що таке я? Звісно, це властивість, яку я придбаваю за допомогою світла, що повертаю до джерела, воно знаходиться в мені, і я працюю з ним. Це властивість Біни всередині людини. За допомогою якої людина виправляє, освячує себе, і так це працює.
Властивість Біни – це злиття, так? Злиття.
Ні, властивість Біни – це не злиття.
Але ж друга стадія?
Ні, це тільки підсолодження, це хасадім. Властивість Біни разом із Малхут дає тобі спільне, у спільній їх разом роботі властивість Кетеру.
Дякую. Сергій з Москви питає, які умови входу в Єгипет?
Умови входу в Єгипет – це або готовність об'єднатися, або супротив об'єднання, або за, або проти, але не байдужість. Байдужість – це тварина. Все-таки входять у Єгипет, це не Якова. Тобто в яких є підготовка від правців, рівень правців тут закінчується і починається період синів, синів Ізраїлю. Яков Гадлуті називається Ізраїль, а сини Ізраїлю – це вже новий стан, нова сходинка. Ще.
Чи можна сказати, що якщо я не ціную, не возвеличую товаришів, то тоді я як фараон, який вбиває синів?
Ну, ми ще не будемо казати таким чином до такого ступеня, але людина, яка не дає десятці свій борг, свою долю, вважається просто, ніби топить її, вбиває, так? Ну, давайте не будемо зараз судити до такого рівня. Ми ще не знаходимося в таких високих станах, але насправді так і є. Так, все.
Ну, майор мод.
Лама паро ло.
Так, ну, скоріше.
Чому фараон не вбиває Моше?
Не може. Зараз я тобі скажу. Вбити можна когось, хто знаходиться тут з тобою в зв'язку. А Моше не зв'язаний з фараоном. Він втікає з дому фараону. Він приходить до нього без усілякого зв'язку, який був раніше. Це диво, він виріс на руках фараону, і написано в Мідраш, що він сидів на його колінах, і грався його бородою, надівав на себе корону фараона, усілякі такі речі. А мудреці говорять про таємниці Тори, це не просто так. Але ми бачимо, що той момент, коли він приходить до фараона, він приходить, ніби він не знає його. І фараон ніби не знає його. І те, що було, було. А тут немає ані дідуся, ані онука. Ну, прийомний внук все-таки до 40 років, до рівня біни. Він виріс і тоді вийшов, втік, убив єгиптянина і там вся ця історія. Коротше, він не є зв'язаним з фараоном. А оскільки він не зв'язаний, фараон не може нічого з ним зробити. Ні вбити його, ні пригнути його, ні керувати ним. Тому що він вийшов з-під його влади. Це рівень Малхута, це рівень Біни. Вони не зв'язані один з одним. І Моше нічого не може зробити з фараоном. Він не може. Тільки через Творця, який керує ними обидвома, він може пробудити ці сили, але не більше того. Він не сильніший за фараона, і фараон не сильніший за нього. Так?
А в першій частині, коли він знаходиться в домі фараону, і той його вирощує, виховує?
Тому що через Моше, через синів Ізраїлю, Єгипет збагачується, егоїстичне бажання за допомогою сил віддачі, які працюють у віддачі заради отримання, це величезний виграш. Запитуйте. Так, давайте увійдемо ось у цю історію, наскільки ми є в ній.
Як можна зрозуміти історію з Йосефом при вході в Єгипет? Як це? Спочатку вони хотіли вбити його. Що це взагалі за історія? Можливо, це допоможе нам зрозуміти?
Я не думаю. Я бачу, що все ще це не є зрозумілим. Буде зрозуміло пізніше. Нам достатньо знати те, що ми в групі. В той момент, коли ми дійсно хочемо об'єднатися і не можемо, це ознака того, що ми знаходимося на порозі входу у Єгипет, коли не хочемо, коли знаходимо наш опір. А поки у нас цього немає, тому що ми недостатньо прагнемо цього. Кожний не турбуйте, що десятка була настільки з'єднана, що починала відчувати у зв'язках між нами, що там знаходиться фараон. Має поки що.
Цей момент, коли бажають об'єднатися і не станеться момент входу в Єгипет.
Скажімо, що так.
А що називається «хочуть об'єднатися»? В чому це проявляється?
Проявляється в тому, що хочуть прийти до розкриття Творця. Тенденція та сама. Від Авраама і далі. Ну, далі хто хотів.
Є питання з Франції. Ми бачили на екранах їх. Чому? Питають від французької десятки. У них сильні зв'язки. Ну.
Є ж кама ткуфот бе коше літхабер.
Є декілька періодів у труднощах з'єднатися, і про це нам розповідає Тора у усіх цих історіях від Авраама і далі. Авраам і Лот, а потім з Ефроном, потім усі ці проблеми з колодицями, Ецхак, також колодиці, криниці, вся боротьба, яка там була, потім Яков, боротьба з Ісавом. Тобто вже більш з'ясована форма. Люди так, коли хочуть прийти до об'єднання між собою, хочуть з'ясувати Творця, проходять в своїх групах різного роду такі стани. І не потрібно думати, що група починається з Єгипту. Група починається з Авраами. І вся історія, яку розповідає Тора, з самого початку, це від Авраама починаючи. І це все в такому вигляді, що люди хочуть об'єднатися між собою і прийти до роботи Творця у своєму об'єднанні, щоб розкрити в своєму об'єднанні Творця, і вони проходять ці всі стани. І тому Авраам запитує, що з групою, що буде? Де буде справжнє злиття? І Творець говорить, почекайте, ви знаходитесь самих чистих кілім, тому ви досягли, принаймні, стану, коли ви запитуєте, що далі. Але ви не розумієте, що буде більше цього. Якщо ви отримаєте додаток авіюту, ви зможете працювати над нею і прийти ще до більшого злиття. І увійти ще сильніше, поки не увійдете у Єгипет, це такий період. І там ви отримуєте такий авіют, якого вам вистачить до Гмартікуму. Так що процес, він є цілком тільки із цим. Тора не говорить ні про що, нема про що більше говорити, як тільки про те, що людина в цьому світі робить якісь певні зусилля для того, щоб об'єднатися у структуру Адама Рішона, щоб виправити розбиття, гріх деревопізнання. Так?
Наскільки я розумію, питання вони запитали, як справитись з неможливістю об'єднатися. Що робити?
Що робити? Ми весь час вчимо, що робити. Тільки ми весь час бачимо, що ніби руки німіють. Робити все, що написано, а в особливості все, що написано, і ми виконуємо, чи приводиться нас до молитви. А молитва повинна бути, як зазвичай, молитва багатьох, за багатьох. І тут немає фокусів. І ці всі речі є розкритими перед нами, і нічого не вдієш. Я думаю, що ще пояснення, ще. Дай, Шапіро. А хто? Зіхрон?
Так написано наприкінці статті про те, що за допомогою знань неможливо мене осягнути. Все ж таки ми намагаємося за допомогою пояснень і ще пояснень використовувати розум для того, щоб вибудувати знання, для того, щоб піднятися вище знання. Тобто є використання знання, розуму?
Ні, це не в розумі. Розум нам потрібний для того, щоб направляти відчуття. Сам розум, він не робить духовні дії. Кілім – це кілім відчуттів, це бажання. Бажання, коли в ньому є сила сприйняття, і воно відчуває і реагує відчуттям. Це все відчуття, а розум тільки для того, щоб з'єднати бажання, відчуття. То зусилля в розумі – це тільки для того, щоб працювати над відчуттям. Київ.
Добрий ранок, Рав. Питання таке, що ми говоримо про розкриття в'юту на кожному оберті, на кожному етапі, на кожному рівні? Що мені може гарантувати, що на наступному етапі розвитку цього в'юту я не втечу від товаришів, а залишуся?
Порука. Ми вчили це в статтях Рабаша. Що кожний зобов'язаний зобов'язатися, що він отримує усіх. Кожен, коли ми бачимо, що він у чомусь віддаляється, ми кидаємо йому мотузку, щоб спасти його, тому що він сам не може себе спасти. І якщо ми запустили це, то це вже не добре. Творець тоді робить охорону і не дає втікти. Нам треба розуміти, що кожне падіння, навіть саме маленьке, що таке падіння? Коли я починаю цінити матеріальний світ більше, ніж духовний. Це може ввести мене, це як у річці, коли мене тягне потоком, течією, і тоді я не можу гарантувати собі, куди я прийду. Це вже все наповнює моє серце, мій розум. Ми бачимо, як люди входять у потік, і течія несе, і нічого не може зробити. Ти можеш з ним говорити, він не чує, він не хоче чути. І навіть якщо хоче, то не є здатним. І тільки вищою милістю Творець утримує їх і не дає можливості втікти зовсім, а іноді дає. Коли людина залишає і втікає. Тобто нам необхідно розуміти, що кожного разу, коли ми недостатньо докладаємо зусиль і не кидаємо товаришам кінець мотузки, навіть у самому маленькому падінні не може в'язень себе витягнути. Тільки ми можемо його витягнути. Якщо ми так будемо робити, це на благо всім. Це не те, що я його спасаю. Я спасаю десятку усю. І так ми піднімаємося. Тут є... великий недолік зусиль. Усердя в нашій роботі. Треба вчитися цьому. Добре?
Я
читаю у статті, що той, хто вбиває синів, це фараон в мені. Тобто я не мов би то в собі, вбиваю ті самі частини, які бажають працювати на віддачу. Чому я це
роблю? Тому що важливість матеріальної роботи, займатися цим життям, є важливішим, ніж віддавати. Скажеш, чому? Все залежить від важливості, а важливість залежить від оточення.
Але все ж таки ці сини весь час народжуються під впливом оточення. Оточення приводить мене до того, що в мене є такі бажання, такі сини прийти до віддачі, вони щоразу піднімаються, я збираюся їх зібрати і одобрити їх в цьому намірі і так далі. І зрозуміло, що кожен раз я приходжу до якогось етапу наприкінці року, коли я просто їх вбиваю, і все починається по-новому, руйную, і все починає по-новому. Це так, якби зруйнувати себе.
Якщо ти так будеш думати, тобі це допоможе, але поки що так ти не думаєш. Зараз ти подумав. І ще раз. Наша проблема, що кожен думає, що він може зсередини із себе докласти достатньо зусиль, і цього вистачить йому для спасіння. Але ні.
Якщо я буду думати, що ці сини не для мене, а для товаришів, для десятки, для групи, чи зможе фараон в мені нашкодити нам? Припустимо, всі ці сини, які народжуються, вони не для мене.
Якщо ти будеш налаштовувати це на віддачу Творцю, то, звісно, це буде успішним.
Тобто, якщо товариші будуть для мене важливіші, ніж мої духовні відчуття і бажання, то мої сини виростуть і не помруть?
Так, тому що товариші – це твої 9 перших. Так, так, ти.
Бокер тов, рав, хаверим.
Добрий ранок, рав, товариші. Тут написано, що не знає, за допомогою чого, що може бути, коли людина займається матеріальним, то всі наміри людини заради віддачі. І тоді під час матеріальних дій можна бути гідним Моше, Спасителя Ізраїлю. Як може бути, що зодягнути наміри заради віддачі на матеріальні дії, особливо під час Песаху, коли ми робимо багато таких дій взагалі кожен день?
Ну то в чому проблема?
Ну як оберігати такий намір? Як прийти до такої властивості? Як це робити? Матеріальні дії. Ти кожен день виходиш.
Ти робиш сам чи з товаришами, неважливо, але духовні дії ти можеш робити тільки з об'єднання групи. Якщо це не з об'єднання, то шкода, це не духовна дія.
Так, але він тут говорить, що в той час, коли людина займається матеріальним,
так,
то як можна прийти до такого наміру, щоб і в матеріальному ти діяв заради віддачі не лише на уроці або семінарі, коли ти намагаєшся, а не знаю, коли ти там готуєш, випікаєш мацу чи ще щось.
Навіть коли ти працюєш на своїй роботі, неважливо де, ти можеш бути разом із групою всередині. Тримай їх всередині, в себе в серці.
То якщо я зараз знаходжуся на своїй роботі зоні, я там думаю про десятку, то це означає, що я в намірі заради віддачі по відношенню до матеріального?
Так, так, так. Весь час бути з ними. Чому ти відриваєшся?
Ні, не дай Бог, ні в якому випадку.
Ну, чудово, чудово. Так продовжуй.
Добре, дякую.
Не охолоджуйся.
Рав, Моше переходить від Ізраїля до фараону, починає виростати, потім виводить Ізраїль від фараону. Цей перехід, що це означає? Як це ми робимо? Чи само відбувається? Як це в нас відбувається?
Якби Моше не був з дому Ізраїлю, він би не належав до Біни, він би вийшов із минулого рівня з Біни. Якби він не виріс з дому фараона, в нього не було б зв'язку із Малхут, із бажанням отримувати. Через 40 років він втік з дому фараона від того, що увібрав туди усе і почала його точка Біни зростати. І це 40 років, які він був у Ітро. Він повертається від Ітро. Це ще ми будемо вивчати. І вже починає протистояти фараону. Стає здатним. Відпусти народ мій. І ми бачимо тут такі підходи від Малху до Біни, від Біни до Малху в зворотньому напрямку. Але коли від Біна повертається до Малху, це вже протистояння, скорочення, з'єднання з Малху. Це вже робота. І тут є ще багато тонкощів. Фараон розуміє і згідно, і підтримує. Насправді підтримує це. Наше бажання отримувати, воно не те, що... Скільки ми говоримо, що воно таке жорстоке. А з іншого боку, дуже розумна і зворотня форма Творця, і тільки зв'язана з ним Ахураєм.
В нашій роботі що означає, що Моше переходить в дім фараона?
Коли народжується?
Так, коли народився.
Що він зростає в будинку фараона. Моше – це з минулої сходинки і належить до Біни. Він народжується від дому Ліві, тобто від минулої сходинки. А зараз він повинен почати зростати на наступній сходинці. Єгипет – це стан, який був період праотців, а зараз період синів. Авраам, Ісак, Яков – це праотці, а зараз це сини. Просто нова сходинка, новий авіют. І тоді переходять властивості, які були до цього, щоб включитись і рости на новій сходинці. Це новий авіют. І так він включається в Малхут, включається в дім фараона. Він повинен відповідати цьому, вирости там. Він виходить з рівня Біни, так?
А що означає Моше в десятці?
Усі герої, яких ми бачимо в Торі, всі вони знаходяться у десятці. І ми повинні розкрити їх властивості. Немає ні в кому з нас, а у всіх нас разом, коли ми прагнемо до з'єднання, ми повинні розкрити ці властивості. І властивості Білам, Балак, Амалек, різні негативні властивості, негативні персонажі, ми також повинні розкрити. Як наші властивості, які протистоять об'єднанню в різних формах всередині десятки. Все всередині. Добре?
Я би хотів запитати, чи є важливість у хронології цих всіх подій, які згадуються в цій історії Пасхи.
В цій пасхальній історії, так. Якщо ти починаєш зв'язувати Песах і Рошашана, ні, про це я не готовий говорити.
Я не говорив про Рошашана, про Песах, про цю всю історію в Єгипті.
Звісно, це хронологія.
З чого починаємо?
Від синів Якова, які не хочуть з'єднатися. Це початок Єгипту. Котрий почався ще до входу в Єгипет, але це вже підготовка. На попередній сходинці мусить бути підготовка до наступної.
То чому згадують Авраама і що там була група?
Тому що це процеси, які передують Єгипту.
Але це також був Єгипет?
Авраам, це також був якийсь вхід, так?
А чому знову входять?
Щоразу на новій сходинці.
Що є в цьому вході і в другому вході, чого не було в першому вході під час першого входу?
Новий рівень авіюту. Тоді рівень авіюту був тільки для Гар, для чистих килим. Так?
Якщо ми будуємо групу і входимо, приходимо до розкриття, то цього недостатньо?
Так, вам не потрібно нічого. У вас є підготовка до усього. Навіть від усього цього Єгипту, від усього. Вам не вистачає тільки реалізувати об'єднання і ігмартику.
Об'єднання — це що? Що ти знаєш, що ти це зробив? Що ти реалізував у своєму усвідомленні?
Так, так, звісно.
То чому не зрозуміло, що таке об'єднання?
Тому що ти не зробив це. Де в тебе, де в тебе це?
Не знаю, в цьому суть, я не знаю, що робити.
Просити. Просити. Мені нема що сказати, у вас є все, окрім бажання молитись. Кожен і усі разом, за усіх.
Ну, тно ло мікрофон, мата омер ве мічапе. Ще є лиха?
Передайте йому мікрофон, чого ти чекаєш? Оце приклад. Він не просить, він стоїть, як такий, як немовля. Забули мене. Звісно, нічого не буде, тому що він не розкриває Хісарон. Ти чуєш Хісарон? Він, чуєш Гершон? Він не розкриває Хісарон. Він так стоїть, а потім буде жалітися. А чого не виходить? Якщо він не розкриває Хісарон, в нього немає тлі. Якщо хтось зараз йому вставить шпильку ззаді, він закричить. Тобто крик від шпильки буде більший, ніж крик від недостатку об'єднання зі Творцем. Ну то нехай чекає. Ну?
Син – це властивість віддачі, так?
Син – це властивість віддачі, який виходить із Отця.
В такому випадку, яка різниця між синами, яких фараон вбиває на початку історії, яких вбиває наприкінці історії?
Ще раз.
Чому різниця між синами, яких вбиває фараон на початку цієї історії, і синами, первістками, яких вбиває творець наприкінці історії?
А, у нас навіть є про це. Сини – це ті, кого людина породжує. Це її наміри, її цілі. І якщо вони не в порядку, і з їх допомогою ще не приходять до цілі, то фараон говорить втопити їх.
Гамкін лони ківот, але рак банім. Коламбію.
І не дівчат, а тільки хлопців. Не дочок, а тільки синів. Всіх кинути в Ніл. Де ми читали? Вчора чи сьогодні? Ага, мене все переплуталось.
А яка різниця між тим, що відбувається наприкінці цієї історії, коли кожного первістка вбиває творець? І так само на початку цієї історії. Ну, коли була кара первістків. На початку історії вбиває фараон синів, а наприкінці цієї історії творець вбиває синів.
Яких синів він вбиває?
Ну, первістків єгиптян. А на початку синів євреїв. Чому ж різниця? Це син і те син, і це і друге властивість віддачі.
Сини синів Ізраїлю. Фараон хоче вбити і вбиває, тому що він боїться, що з них з'явиться Машіах, один з них. Тепер потім є вбиття первістків, це ті самі бажання, які народжуються у фараона з наміром заради отримання, його сини, вони ще більш просунуті. І в такій формі, які працюють у Єгипті, немає жодної надії на процвітання всередині бажання отримання. Тому всі ці сини, вони помирають. Їх вбивають.
Вони ще властивості віддачі наприкінці історії?
Ні, вони не властивості віддачі і не будуть. Це сини фараону.
А що таке сини фараону?
Сини фараону – це мої наміри, і коли я хочу за допомогою фараону...
Чому ж її не називають дочки? Бажання отримувати – це дочка, це те, що ми визначили зараз.
Ні, бажання – так, а наміри – це сини. Сини, а бажання – дочки.
Тобто спочатку ми вбиваємо намір заради віддачі народу Ізраїлю, а наприкінці бажання отримувати.
Це не бажання, це також наміри. Намір, що я зможу за допомогою бажання отримувати, досягти успіху і прийти до процвітання. Немає більше. Єгипет на цьому закінчиться. Немає майбутнього бажання отримувати. І на цьому завершується вся історія Єгипту. Я не думав, що це пробуде запитання.
Для продовження, то що ж тоді таке дочки Ізраїля, яких залишають?
Дочки Ізраїлю – це бажання. Нехай навіть собі примножуються. В цьому різниця між чоловіком і жінкою.
Дочки Ізраїля – це не бажання віддавати?
Неважливо, але вони нічого не можуть зробити. Добре. Чудово, я готовий відповідати на це, тому що я маю надію, що ви наближаєтесь до стану, коли ця вся історія буде відчуватися як така, що відбувається між нами, в наших бажаннях, у відношеннях між нами. Що там це відбувається. Так, Ефраїм.
Рав, ми дійсно повинні зі всіма іменами, з якими ми працюємо, насправді це сили, які діють в нас всередині, як ви говорите, відчути, що це виходить від сили Моше, Авраам, Фараон, просто відчути і побачити, де це.
Вони поступово з'ясуються, а принаймні це треба знати, що це все між нами в стосунках.
Прекрасно, у нас зараз є десятка, яка насправді збудована з якихось властивостей, які знаходяться всередині десятки. І тепер моя робота з тих місць, які я бачу по відношенню до десятки, це для того, щоб побачити, спрямувати мене правильно.
Ще раз,
властивість, яку я бачу зараз в собі, всередині себе, я намагаюся працювати, тобто просто працювати внутрішньою роботою з цими речами, для того, щоб знати, що я працюю з цим правильно. Чи правильно, що десятка – це також насправді зібрання властивостей, які лише, скажімо так, в центрі групи, це місце, на яке я повинен налаштуватися, скажімо, свої наміри, можливо, я помиляюся в цих властивостях.
Коротше кажучи, в десятці ти з'ясовуєш все, що є між тобою і Творцем. З Творцем в тебе немає жодної справи. Коли ти зв'язуєшся з десяткою, ти зв'язуєшся з Творцем. Те, що ти хочеш дати їм, ти даєш Творцю. Те, що ти хочеш отримати через них, ти отримуєш від Творця. Це твій адаптер із Творцем.
Зараз те, що нам потрібно робити, в принципі, тобто кожен образ, і тут працювати з ним всередині, побачити це, відчути.
Що означає внутрішнє?
Ну що таке фараон, що таке Моше?
Ні, працює тільки на об'єднання. Об'єднання і всередині нього Творець. А працює тільки над цим. Не починай вважати якісь героїв.
Це наприкінці повинно бути?
Врешті-решт це розкриється. Але без фантазії. Де те і де це? Там ще хтось є.
Є питання про, як це пройти п'ятикніжжя в цій історії?
Чому ні? Почитай.
Я просто це не пам'ятаю.
Те, що ти не пам'ятаєш.
Ну, просто я певний, що це в світовому клі, вони взагалі не читали це.
Що ти хочеш сказати? У нас немає зараз на це часу. Далі.
Міхаїл з Астани питає, як знати, що ми війшли в Єгипет?
Коли ми увійдемо в Єгипет, ми будемо знати тільки по одному, що ми хочемо об'єднатися і не здатні, але хочемо. В мірі опору цих двох сил ми розкриємо сім ситих років, сім голодних років. Всі ці процеси, які відбуваються з нами, процеси, які написані в Торі, ми визначимо, де вони в нас, вони пройдуть по нас. Так, Маше.
Ви сказали, що всі ці образи – це в десятці. Як правильно уявляти собі ці образи?
Не потрібно. Це те, що я сказав. В той момент, коли ми захочемо об'єднатися і тільки знаходитися в центрі групи і там, шукати Творця, якщо ми будемо прагнути цього, нам більше нічого не потрібно. Все інше з'ясується на шляху. І що називається Єгиптом, і хто такий фараон, його образ, наскільки він є проти. Відносно нього розкриється Творець, сини Ізраїлю. Все, що написано в Торі, ти почнеш розкривати всередині десятки. Ти почнеш бачити у ній просто театральну сцену.
Зараз ми це вчимо лише для світла, входимо в різноманітні ці деталі.
Зараз ми тільки з'ясовуємо всі ці речі, щоб вони були ближче нам трішки. Але практично ми розкриємо тоді, коли будемо прагнути до об'єднання. Весь Єгипет – це розкриття, наскільки ми не хочемо об'єднання і наскільки ми придбаваємо бажання до цього. І готові вийти із закритими очима тільки до об'єднання, щоб об'єднання стало настільки дорогоцінним, щоб все життя мене не хвилювало.
Коли ви говорите, що вся десятка всередині мене, є якесь правило, коли рахувати, що десятка всередині мене, зовні?
Ні. Це приходить поступово. З допомогою того, що я так відношуся. Це як в нашому світі. Ти бачиш зародиш, знаходиться всередині мами, а потім виходить наружу, назовні. Який прихід тут є? У народженні людини. І ми також. Коли ми прагнемо бути ближче один до одного, ми побачимо, що ми знаходимося в утробі Творця, в матки Творця, в вищій матері. Як ми вчимо Ібур, Кініка, Мохін, Парцуфів.
Чому я питаю? Тому що стосовно молитви. Молитва одинака, ви говорите, не допомагає, потрібно молитися разом. А що таке разом, якщо всередині мене? Що таке разом молитися?
Всередині мене, не плутай щось таке, не варто. Потім це розкриється, це сприйняття реальності, як ми вчили. Все, що те, що на мені здається, що це назовні, це всередині, але це не зараз, це розкриється саме по собі.
А що таке молитися разом?
Молитися разом – це коли ми об'єднуємося разом, всі 10 товаришів, і нам важливо, що ми знаходимося усі в одному серці, в турботі, в такій спільній, поки не розкриємо себе з такими, що знаходяться у такому міксі, в такій суміші, що наші бажання до Творця – це наше єдине бажання, наш авіют – це єдиний авіют. Так вибудовується парцов. Тут є дві речі. є взаємовключення усіх в усіх, є дія по відділенню кожного від інших, але це вже після взаємовключення.
Ні, я питаю загалом те, що ви сказали. Ми 10 товаришів разом, що це за 10 товаришів разом?
Це не важливо. Нехай тебе буде 2-3, це не важливо. Це буде називатися десяткою. Ти їх також відчуєш їх як десятку. Це така структура, яка повинна розкритися.
Перш ніж я відчув, що означає, що таке десь, чи взагалі не відноситься до цього. Що таке разом в нашому стані? Не коли я відчую десятку, як всередині, зовні. Що таке зараз це означає?
Я розумію зараз, що є у мене декілька товаришів, які хочуть того самого, що і я. Навіть не декілька, є навіть декілька сотень, навіть тисяч, які є такі, як я, хочуть об'єднатися для того, щоб досягти в об'єднанні початку духовної сходинки, оскільки духовно. Це намір заради віддачі. Якщо ми об'єднуємося над нашим его, ми вже приходимо до стану, який називається віддачею вище отримання. Вище отримання кожного буде в нас сходинка віддачі. Це вже духовний стан. Я разом з ними працюю над цим поняттям. Я намагаюся. Наскільки вони в стані чують, роблять, не роблять, я не знаю. Навіть якщо всі гарно говорять, я це роблю. Це як рабі Йосі без кісма. Скільки вони роблять, роблять. Головне, є щось між нами. Ми знаходимося разом у процесі, вони готові вкладати в себе факт, що вони знаходяться в 3 години ночі тут, а не в ліжку. І цього достатньо. Цього достатньо. Мені вистачає уявити себе, що я виходжу з себе і дію тільки з того, щоб об'єднати їх разом.
Те, що я намагаюся, це зрозуміло, але в результаті після всіх питань ти приходиш до того, що ви говорите. Ви не молитесь, кожен собі. А що таке тисяча зі мною?
Молись ти за них.
Це зрозуміло.
То роби, якщо тобі зрозуміло.
Але ж потім ви говорите, що ви не разом молитесь.
Коли ти будеш молитись за них, ти побачиш, наскільки вони почнуть робити те саме. Так? Київ.
Рав, скажіть, ось для цього, щоб прийти до об'єднання, мені достатньо молитви за товаришів і участь в наших заходах. Чи варто товаришам ще якось зустрічатися, наближатися один до одного, намагатися це робити? Чи достатня участь в заходах спільних і молитва за товаришів?
Я не знаю, що тобі відповісти. Ми знаходимося у стані, яке не є описаним ніде в кабалістів. Нам самим необхідно знайти форму з'єднання. Можливо, яка відповідає нашому стану теперішньому, коли ми бачимо товаришів, як зараз, скажімо, в Сибіру або ще в якихось місцях, коли вони віддалені один від одного. Молдова, скажімо, які є далеко. Що нам робити? Необхідно намагатися об'єднатися. Все. Зараз, наскільки кожен буде думати про товаришів, ну це так вийде. Ми включені в єдиний матеріал, ми вчимося на одному уроці. Творець займається нами, тільки трішки вклада кожного. Намагайтеся на протязі дня весь час думати тільки заради товаришів. за товариші, я існую тільки для того, щоб думати про них, як мати думає про своїх дітей. Весь час все для них, вона сама по собі не існує. Виправдання її існування – це те, що в неї є її діти, і вона їх вирощує. Якби не ці діти, їй не було б для чого жити.
Ну,
Рав, я би хотів запитати. Ми вчимо насправді, що Моше вбив єгиптянина і втік в пустелю. І тут виникає два питання. Чому саме в пустелю? Що не було інших країн? Що якщо втік, то що таке пустеля в духовному?
Я
не знаю. Інші країни, я не розумію. Моше буває єгиптянина в собі. І це ніби частина фараону, його бажання отримувати. Фараон зараз піднімається, щоб убити Моше. Обидва вони починають стояти один проти іншого. Моше немає виходу, окрім як втікти від фараона. Він втікає від нього. Поряд з фараоном в нього є все. За межами фараону немає нічого, ані в матеріальному, ні в духовному. Тому що в духовному також отримують келім фараону, коли піднімається над ними. Як Авраам запитав, звідки я буду знати, що успадкують. Не хвилюйся, ти отримуєш свого фараона. Ага, чудово. Тоді мені буде що долати, і якщо я піднімуся над фараоном, то я досягну злиття із творцем. І тут те саме. Він вбив єгиптянина. Фараон він збудився на нього, в нього немає вибору, він не може подолати це. Він відчуває, що в нього немає життя, він не може ні в матеріальному, ні в духовному нічого отримати. Тому його стан називається пустим, порожнім, поки він не знаходить там криницю і приходить до Ітро. І через Ітро повертається назад до фараону.
Якщо я це буду приміняти до себе, якщо мені вдасться, наприклад, вбити мою частину бажання отримувати заради себе, то що я потраплю в пустелю чи в десятку? Що відбувається?
Це я не знаю. Не дивись на Тору як на програму роботи для себе. Чому? Тому що поки що це не зовсім так. На жаль, ти не Моше. Ну, ще поки.
Правильно.
Буде, але ще поки ні. Тому не дивись на Тору і роби в точності так. Я розумію, що ти людина технічна, любиш йти за вказівками по порядку. Різні плаги, плати, але залиш це, будь ласка.
Але це не властивість яка в людини, не властивість Моше, також не властивість.
Ні, наша робота не в відповідності до того, що ти хочеш побачити робочу програму, а сама віддача, коли ти закриваєш очі і так йдеш. Це саме точне виконання. Чому? Тому що якщо так, то ти йдеш за творцем, але не за своїми схильностями.
Лише коли потрібно...
Це саме вірно. Добре, закінчили? А, ще.
Людина може увійти в Єгипет самостійно? І з десяткою входить в Єгипет? Є таке?
Говориться про внутрішнє відчуття людини. В цьому все. Може бути, що ти скоро почуєш себе наприкінці виправлення, хто знає. Що тобі покладене, ти і відчуєш.
Ще питання до цього. Ви пояснили, що фараон вирощує Моше, тому що він виграє від цього. Є багато виграшів.
Звісно.
Який виграш? Чому він є? Є заради отримання. Раптом приходить щось, що називається заради віддачі, котрий протилежний йому. Чому ж це корисно?
Ти можеш пояснити, на твою думку, скільки світ отримує від євреїв?
Уроки проводили.
Це невідомо, я не хочу особливо про це говорити, але насправді все. Тому що вище світло, яке розповсюджується через цікілім, через біну, малхут, він приносить усе. Початок усіх вірувань, релігій, знань. Все. Це стосується усього. Їжа, секс, сім'я, гроші, знання, влада. Все отримують від світла, який виходить згори, просуває людство, починаючи зі створеного рівня. Тому що є властивість заради віддачі Ізраїль, тому що є більше світло, і воно розвиває бажання отримувати саме по собі. Наскільки тварина розвивається? На протязі тисячі років, можливо, є в них якась зміна, але тільки тому, що знаходиться
поряд. Чисте бажання отримувати, якщо таке є, насправді воно не розвивається?
Ні, воно називається мертвим, прахом. Розвивається тільки при умові, щоб вийти на новий рівень. І якщо є чотири рівня, неживий, рослини, тварини і людські, то всі зміни у розвитку відбуваються тільки згори вниз, через те, що називається Ізраїль.
Тобто властивість віддачі обов'язкова для розвитку, бажання отримувати немає жодного вибору, людина не може просуватися.
Звісно. Чому фараон хоче утримати євреїв в Єгипті? Ми бачили це і по всім мандрам євреїв по Європі, коли їх викидали з країни в країну. Якби вся ця картина була розкритою, ти б побачив, що це є закон, і тут нема що робити. Наш світ без цієї маленької групи, яка якимсь чином є зв'язаною з вищим світлом, цей світ би не розвивався. Для чого? Весь розвиток для досягнення наміру заради віддачі, для злиття і досягнення кінця виправлення. Якби не було б такої групи, не було б зв'язку вищого світла із Малхут. І Малхут би не розвивалася. Тому ми є ніби проблемою в очах світу, що ми приводимо весь світ до розвитку, розвиток підходить до свого кінця. Усі входять у такі тупік, впирається в стіну, розвивається глобальна криза, і неймовірно, що як так може бути, щоб люди розумні з історією, з досвідом приходять до стану повного тупіку, і хто є винним? Звичайним чином будуть говорити, що це євреї винні, а євреї, звісно, скажуть, хто ми нічого не робили. Ми вам дали все, дивіться. Дивіться, який хай-тек, які речі, GPS, чи як це називається, WhatsApp. Ну, як зазвичай, ці нерозумні євреї думають, що вони можуть цим себе виправдати. Просто дурня. Це нерозуміння своєї функції, своєї ролі. А від тебе це взагалі не вимагається. Для чого ти їм даєш це? Тикаєш цим в обличчя.
Тобто ми говоримо, що бажання отримувати прийшло до завершення свого розвитку. Ми говоримо про період, в котрому ми знаходимося зараз, що прийшов до завершення свого розвитку. Це методика євреїв працювати заради віддачі, ніби робити те, що вони роблять, а не робили. Це те, що підійшло до завершення, не бажання отримувати. І те, що припинилося, це правильно, якщо я розумію те, що ви сказали?
Про який період ти говориш?
Ми поговоримо про зараз, тобто бажання отримати прийшло до завершення.
Сьогодні ми прийшли до стану, коли ми з'єднали вищу сходинку з Малхут, і Малхут розвилась вже до кінця. Вона приходить вже до таких форм, до язв, до таких ніби... Рак з'їдає сам себе. І це кінцева форма розвитку.
Той, хто насправді не рухається вперед у цій системі і властивості віддачі, ці євреї, котрі роблять наступний крок у своєму розвитку.
Це як в єгипетській історії. Це зараз є проблемою. На початку євреї дали Єгипту усі блага, а потім розкрилася вся річ як така, що приводить до зла. Тому що ці властивості потрібно починати піднімати з Малхут, виводити Малхут на новий рівень. Це як жінка, яка не може народити. Уяви, що може, що відбудеться з таким плодом. Це стан синів Ізраїлю і Єгипту перед цими родами. Добре, ну друзі, це не закінчується. Так, Гілад.
На початку відповідаючи на питання, як буде в Єгипті, ви сказали, що буде потрібно весь час бути у супротиві її готовності.
Так, але не те, що ми є в опорі, ми хочемо бути в об'єднанні і розкриваємо, що не хочемо.
Як можна постійно бути у постійній напрузі між тим та іншим?
Весь час триматися за Йосефа. Він правий, він праведник. Я розумію, що так це повинно бути. Разом з цим ми розкриваємо, що є в нас усі ці бажання синів Якова, які не хочуть, які є протилежні Йосефу. Як ми можемо їх змусити, щоб Йосеф мав владу над ними? Що об'єднання важливіше, ніж властивості всіх інших, так?
Для цього постійно триматися потрібно за Йосефа.
Так. Якщо вони не хочуть йти таким шляхом, вони йдуть шляхом страждань, що все входить в Єгипет і так далі, і без виходу вони приходять до цього.
Це означає весь час бути у напрузі, весь час пробуватися лише про це.
Чому це називається бути в напрузі?
Тому що немає моменту, щоб забути про це.
Якщо ти знаходишся в групі, яка весь час думає, як прийти до об'єднання, то в тебе буде протилежне відчуття. Тому що ти, якщо ти прийдеш до об'єднання, тобі там буде гарне відчуття. Якщо не прийдеш до об'єднання, то тебе буде тремтіння. Де я знаходжуся?
Тобто, знову відповідь порука між нами.
Так, це не виправиться до кінця виправлення.
Рав, як я можу пояснити собі, що я маю турбуватися про 9 перших поки що маленьких дітях, а вони з однієї сторони ззовні, з іншої сторони турбуватися як про дітей.
Тобі необхідно турбуватись про них, тому що духовне твоє залежить від них, так? Така турбота. Ну, останній. Ну, будь ласка.
Бажаю також повернутися до запитання Амнона, те, що завжди бурлить мені, і те, що ви про пасхальні брошури. Людина виходить у пустелю, як Моше, як наші прабатьки. Здавалося б, найбільші розкриття вони отримують. Що таке
пустеля? Вірно, тому що таке пустеля? Немає чим оживити свою душу, немає ні води, нікого, немає підтримки, немає товаришів, немає нічого. Просто відчуває себе таким висушеним. Ну.
І те, що я відчуваю у десятці, я майже не знаходжуся у стані пустелі. Весь час відчуваю, ми відчуваємо у десятці, що є робота, весь час щось потрібно робити.
А хто тобі сказав, що це недобре? Хтось виходить в пустелю з радості, втікаючи, що?
Це моє запитання, що таке, що називається вийти у пустелю?
Моше хоче прийти до віддачі. Хоче прийти до віддачі з дому фараону. І він не встане. Що він розкриває? Що за допомогою властивості отримання, за допомогою Малхут фараона, він не встане прийти до віддачі. То що робити? Він приходить до такого виснаження. Що робити із усіма своїми бажаннями, я не можу прийти до віддачі. Інші властивості у віддачі немає в мене. Що зі мною? Це називається відчуттям пустелі.
До цього відчуття
і з цим відчуттям він приходить до криниці, і там знаходить Ітро, дочок Ітро.
Як можна прийти до цього стану відчуття пустелі, що насправді ти відчуваєш, що вже немає жодної можливості вийти? Ти маєш зробити цей крок, вийти в місце, в котрому нічого не росте, там немає нічого, жодного життя. Як ти це робиш у десятці? Як зробити це із поруки, якщо є таке?
Друзі, давайте покладемо таку джентльменську угоду. Ми вивчаємо статті. Я можу пояснити кожну деталь у статті. Але всю іншу роботу ви повинні зробити всередині себе, кожен. Якщо ти з минулого року залишився з тим самим запитанням, то це не я винний, вибач мене. Добре, що в тебе було запитання, але повертатися до нього через рік, запитай, чому це так відбувається зі мною. Але я не встані. Добре, що ми тут входимо у з'ясування, щоб показати, що всім, що ми це з'ясовуємо всередині, в кожній людині. Тому я готовий так іноді говорити, але пояснити так усю брошуру для Песаху я не можу. Це ви повинні зробити між собою. І говориться тільки про характер об'єднання. Далі.
Стаття 237, третій том Рабаша, 1706 сторінка, 270 сторінка у пасхальній брошурі. Стаття 237, третій том Рабаша, 1706 сторінка. Властивості моха та ліво, розуму та серця.
Хінат моха веліба.
Властивість моха та ліба. Відомо, що бажання отримувати і вважати моха та ліба завдяки тому, що людина виправляє її цю властивість, що була заради віддачі, він отримує можливість отримувати вище благо. І вистимо тепер, що таке бажання отримувати в ліба, в серці. Серцем називається властивість бажання і прагнення до насолоди. Тому якщо людина може виправити свої дії таким чином, що зможе відмовитися від різного роду насолод, що існують у світі, в тому випадку, якщо він бачить, що від цього не буде жодної користі для слави небес, він удостоюється отримання істинних насолод, тому що тепер їх отримання не буде заради власної користі. І на це побічно вказується у статті, подивився він і туди, і сюди, побачив, що нема нікого, і вбив єгиптянина. І пояснює Раші, що він побачив, що нічого доброго не відбудеться із чресел його, із єгиптянина. Тобто він побачив, що від цього єгиптянина, тобто від цієї дії, не буде жодної користі. І вбив єгиптянина. Тим, що не давав сповнити його бажання і відхиляв його вимоги. І це називається, що він вмертвив дію та думку цього єгиптянина, котрий у нього в серці. Так само і насолода розуму лише в тому, що робить, розуміючи, що він робить. А в тій мірі, в котрій він здійснює дії, що протиречить його розуму і змушують його думати інакше, його страждання вимірюються мірою протиріччя його розуму. А коли людина йде вище розуму, в цьому випадку, коли йому дадуть розум, що примушує його робити всю його роботу, він може сказати, що приймає заради віддачі. І зі своєї сторони він може відмовитись від цього розуму. І тоді він може удостоїтися властивості світла віри, адже він може відмовитися від насолоди, і намір його не заради себе. І доказ, що він робить все, навіть якщо це проти розуму, як би то не було, він здібний отримати світло віри і може бути впевненим, що намір його віддавати. Тоді, якщо він коли не може працювати в властивості віри, а може робити лише те, що змушує його робити розум, тобто діяти у відповідності до бажання отримувати, він автоматично залишається у скороченні. Тому потрібно два види робіт, тобто моха і ліба.
Ех, ми мрацим отпам.
Бхінат моха веліба.
Властивість моха та ліба, розум та серце. Відомо, що розум та серце виражаються в моха та ліба, але завдяки тому, що людина виправляє це, щоб воно було заради віддачі, отримує важливість отримувати вище благо. І вияснимо тепер, що таке бажання отримувати у ліба, у серці. Серцем називається властивість, бажання і прагнення до насолоди. Тому, якщо людина може виправити свої дії таким чином, що від насолод, що існують у світі, тому що бачить, що від цього не буде жодної користі для слави небес, він удостоїться істинної насолоди, тому що тепер їх отримання не буде заради власної користі. І на це побічно вказується у пункті, і подивився він туди і сюди, і побачив, що немає нікого, і вбив єгиптянина. І пояснює Раші, що він побачив, що нічого доброго не вийде із чресел його. Тобто він побачив, що від цього єгиптянина, тобто від цієї дії, не буде жодної користі. І вбив єгиптянина тим, що не давав сповнити його бажання і відхиляв його вимоги. І це називається, що він вмертвив дію та думку цього єгиптянина, котрий у нього в серці. Так само і насолода розуму, лише в тому, що він робить, і розуміє, що він робить. А в тій мірі, в котрій він здійснює речі, що протирічать його розуму, коли розум змушує його думати інакше, його страждання вимірюються мірою протиріччя його розуму. А коли людина йде вище розуму, в цьому випадку, коли йому дадуть розум, що примушує його робити всю його роботу, він може сказати, що приймає все це заради віддачі. Адже зі своєї сторони він може відмовитися від цього розуму. І тоді він може удостоїтися властивості світла віри. Адже він може відмовитися від насолоди, і намір його не заради себе. І доказом цього є, що він робить все, якщо навіть це проти розуму. Як би то не було, він здатний отримати світло віри і може бути впевненим, що його намір віддавати тоді, якщо він не може працювати у властивості віри, а може робити лише те, що змушує його робити розум, тобто діяти відповідно до бажання отримувати, він автоматично залишається у скороченні. Тому потрібно два види робіт – моха та ліба.
Раст. Ну, добре, ми ще повернемося до цього. Це не стаття. Звідки це? З третього тому. Це те, що він... Те, що Рабаш писав для себе. Ну, ще. Добре, давайте перейдемо.